بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دراغا براتشو Čast mi je i drago mi je što se nalazimo ovdje na ovome kampu. Vjerujte mi, draže mi je biti ovdje na obali ove naše divne Une sa vama, nego možda biti negdje tamo na Copacabani ili u Rio de Janeiro ili na nekom drugom mjestu. Razlozi su jednostavni, a to je da smo braća po vjeri i volimo se međusobno u ime Allaha dželešanu. Ja sam htio danas da vam se obratim sa jednim možda malo neuobičajenim predavanjem. Naime, htio sam da možda na jedan naučni način pokušam dati jednu komparativnu studiju o kodeksu ratovanja kroz šerijet i kroz muslimansku junačku narodnu epiku kod nas. To je iz jednostavnog razloga što smo mi Bošnjaci, muslimani, što imamo svoj identitet, što smo dakle Bošnjaci, na ovim prostorima jedan autohtoni muslimanski narod. Dakle, imamo svoju tradiciju, imamo svoje korijene i imamo se uvijek, naravno uz islam, čime ponositi. Islamska doktrina, misija islama i prva riječ sa kojom počinje objava islama, kao što svi znamo, bila je uči. Od tog najjačeg, najsnažnijeg, najkompletnijeg doktrinarnog pokliča koji se ikada čuo u povijest ljudskog roda, upućenog jednom nepismenom poslaniku do njegovog doživljavanja vrhunca kao najjače svjetske sile, pa do padova, pa dizanja, pa oporavaka, zatim ustrojavanja sekularnih sistema, pa preko njihovog ideološkog i praktičnog poraza, dakle raspada Rusije i tog sistema, te zaustavljanja sekularnih tendencija 70. godina sada već prošlog vijeka i ponovnog interesa za islam u muslimanskim društvima islamskog ummeta, dakle, kroz sve to šerijat je prošao kroz jedan divergentan i različit evolutivni put. Ovo evolutivni put mislim u praktičnom smislu, dakle u primjeni. Na kraju tog svog historijskog puta, uzevši u obzir naše krajeve, dakle područje Balkana, Bosne i tako dalje, naravno, šerijat je redigovan u domen lične primjene i prakse ili sociološki gledano u sistem etičkih, religioznih normi i pravnih običaja. Ali ako si upitao iole obrazovanog muslimana, makar mejtarski obrazovanog muslimana i ovome ranijem periodu, možemo samo da reći na kraju ove evolutivne prakse šerijeta, ako si ga upitao gdje nam reci šta je islam, taj najobičniji mejtarski obrazovan čovjek reći će da je to pet islamskih šarta i šest imanskih šarta. Naravno, jeli ovdje sad u terminološkom smislu nećemo zalaziti u to da je to možda pogrešan termin ili upotrebljeno šart umjesto rukn, ali u svakom slučaju, dakle, ovdje se misli na jedno ideološko, praktično definiranje islama od jednog običnog mejtarski obrazovanog muslimana. Taj krug historijskog hoda šerijata, iako je u svojoj praktičnoj primjeni imao odstupanja i razne devijacije, ipak je u sebi uvijek nosio i krio klicu, ili ako ćemo se izraziti sad sa ovim novim nekakvim izrazima, nosio je čip iz kojeg se ponovo mogao reafirmirati i ponovo mogao uspostaviti, samo je trebalo da dođe do onih koji će te klice razvijeti, koji će te klice okopavati, koji će te klice, ako Bog da inšallah, uzgajati, a to smo, jel, mi, ako Bog da inšallah, da. U našem bošnjevskom miljeu, dakle u našem bošnjevskom društvu, šerijat se često poistovjećuje samo sa tradicijom i običajima. Dakle, sa običajno sakralnom praksom hanefijskog mezheba ili onoga što je ostalo od tog mezheba. Dakle, poistovjećuje se sa njegovom u krajnjoj konsekvenci evoluirajućom praksom, čime se naravno devalvira njegova autentičnost, jer šerijat ima svoje glavne pa i sporedne šerijatske izvore, od kojih je samo jedan segment urf ili običaj, običajno pravo, sa kojim se nikako ne iscrpljuje. I pokušat ćemo, dakle, kroz ovu komparativnu studiju, kao što rekoh o kodeksu ratovanja kroz šerijat i kroz muslimansku junačku epiku, u stvari i pokazati da u stvari šerijat nije samo običaj ili tradicija, iako običaj, dakle, igra jednu važnu ulogu u tome svemu, jedna komponenta tog šerijeta, ali u svakom slučaju šerijet se ne može sa tim poistovjetiti, jer je šerijet, odnosno islam, nešto šire od toga. Vjerovjesnik ili Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem započeo je sa misijom islama u Mekki, pozivajući u vjeru mudro i lijepim savjetom, kako kaže Kur'an. U početnom mekanskom periodu objave, borba ili džihad nije propisana kao vid zaštite nove ideologije i odgovor na silu koja je primjenjivana protiv nje i njenih sljedbenika. Tekstovi Kur'ana koji su dolazili u tom prvom ranom periodu objavljivanja sadržavali su uputu o lijepom ponašanju, o lijepom postupku, o praštanju, o podsjećanju na proživljenje. Ti tekstovi bili su u vidu snažne moralne podrške s preporukom strpljivosti i mirovnih inicijativa. Dakle, to je taj prvi početni period objave. Pa, na primjer, navešćemo u prijevodu ajeti. Čas proživljenja će zacijelo doći, zato ti velikodušno oprosti. Pa onda ajet. Ti lijepim zlo uzvrati, mi dobro znamo šta on iznose. Pa onda, ti se oprosti od njih i reci, ostajte u miru, ta sigurno će oni zapamtiti. A ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga, mi tebe i vidimo i štitimo. Nakon 13 godina poslaničke misije, koja je počela davati rezultate u odazivu i primanju islama novih sljedbenika, idolopoklonici Mekke htjeli su da ubiju poslanika alejhiselam i fizički unište i zatru tu novu vjeru i objavu koja se pojavila. To je prisililo muslimane, kao što znate, da učine hidžru seleći se iz Mekke u Medinu, i tek u Medini, prijestolnici mlade islamske države dolazi do dozvole i propisivanja borbe kao sredstva zaštite života i omogućavanja opstanka misije islama. Prvi ajet dozvole ratovanja bio je sljedeći: dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu zato što im se nasilje čini, a Allah je doista kadar da ih pomogne. Onima koji su ni krivi ni dužni i zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili gospodar naš je Allah, a da Allah ne suzbija neke narode ili neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri i crkve i havre, a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu, da Allah je zaista moćan i silan. U ovim ajetima dozvala odbrambenog rata i borbe opravdava sa činjenicama: prvo, muslimanima je učinjena nepravda i upotrebljena protiv njih sila. Istjerani su bespravno iz svojih kuća samo zato što su izjavljivali da su muslimani. I drugo, dakle ono što se razumije iz ovoga ajeta, iz ove kuranske norme, da Allah nije dozvolio odbranu, bili bi porušeni svi sakralni objekti različitih objavljenih religija, a time jeli i džamije. Ja. Tek druge godine po hidžri u medinskoj islamskoj državi propisana je borba, to jest džihad, kao stroga obaveza. I to ajetskom normom u kojoj se kaže: propisuje vam se borba, dakle sad već naredba, propisuje vam se borba mada vam nije po volji. Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas. Nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate. Borba koja se može smatrati istinskim džihadom samo je ona koja se vodi s ciljem postizanja Allahovog zadovoljstva, uzizanja njegove riječi i podizanja bajraka ili zastave istine protiv svega što ne valja. Od Ebu Musa'a radijallahu anhu prenosi se predanje da je neki čovjek došao poslaniku alejhi selam upitavši: ko se bori na Allahovom putu? Čovjek koji se bori za ratni plijen da bi bio spominjan po tome među ljudima, među svijetom, ili čovjek koji se bori radi junaštva? A poslanik alejhi selam odgovara: samo onaj ko se bori da Allahova riječ bude gornja, borac je na njegovom putu. Poslanik alejhi selam je, kako bilježe Ebu Davud i Nesaija, upitan: Allahu poslanice, šta misliš o čovjeku koji se bori kao plaćenik ili da bude spominjan zbog toga među svijetom? Ima li on išta od toga? Poslanik alejhi selam reče: nema ništa. Ponovio je to tri puta, a potom dodao: ništa on nema za to. Allah ne prima nikakvo djelo osim onoga koje je učinjeno isključivo sa iskrenim nijetom, dakle ima iskren cilj, i zbog njegovog zadovoljstva. Ako nijet, cilj i namjera borbe bude sa bilo kakvom primjesom ovo dunjalučkih koristi, onda se ne naziva džihad. Onaj ko se bori za položaj, ratni plijen, da pokaže junaštvo i snagu, da postane poznat i obljubljen kod ljudi, nema nagradu džihada. Naprotiv, toga može kandidirati još i za eshatološku, ono svjetsku kaznu. Ebu Hurajra radijallahu anhu kazuje predanje: čuo sam poslanika alejhi selam kada kaže: prvi koji će imati eshatološki obračun na sudnjem danu je čovjek koji pogine u borbi. bit će doveden na sudnjem danu, pa će mu se spomenuti blagodati koje će on potvrditi. Zatim će mu se postaviti pitanje, šta si ti revanširajući se na sve ovo činio? Reći će, borio sam se u tvoje ime dok nisam poginuo. Biće mu rečeno, lažeš. Borio se da reču junak i tako je rečeno. Zatim će biti naređeno da bude bačen na glavačke u džehennemsku vatru. Dakle, džihad općenito nije fardu ajn, personalna obaveza, nego fardu kifaje, društvena obaveza muslimana, pa ako to izvrši jedna grupa i obavi zadatak, obaveza džihada spada sa čitavog islamskog ummeta. U Koranu se kaže, vjernici koji se ne bore, osim onih koji su za borbu nesposobni, nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje, Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili. I on svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu. Džihad postaje personalna obaveza u sljedećim slučajima. Kada se mukellef ili obvezni adresa, kako se to kaže u pravnoj nauci, nađe na mjestu borbe. I drugo, kada neprijatelj dođe u neko muslimansko mjesto ili pokrajinu, onda su svi muslimani tog mjesta dužni pružiti otpor i to je personalna obaveza onda svakog od njih. I treće, vojni obveznici koje vlast odredi da su za vojnu službu. Džihad se jeli naravno broji najvećim dobročinstvom, to nam je svima poznato. Kaže se, Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za džennet koji će im dati. Oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijeti i ginuti. On im je zbilja obećao u Tevrat, Tori, Inđilu, Evanđelju i Kur'an. A ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje svoje. Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s njim ugovorili i to je veliki uspjeh. Borac na Allahovom putu, dakle mudžahid, tretira se najvrednijim čovjekom. Od Ibn Abasa prenosi se predanje da vas obavijestimo najvrednijem čovjeku. To je onaj koji uhvati za kajase svoga konja na Allahovom putu. A Tirmizija bilježi predanje da se neki čovjek htio povući u osamu, dakle ibadet. Pa je upitao poslanika alejhiselam o tome na što on reče ne čini to. Biti u džihadu bolje nego da neko od vas klanja 70 godina u svojoj kući. Zar ne volite da vam Allah oprosti i podari vam džennet? Borite se na Allahovom putu. Nikakav posao, nikakav ibadet, nikakvo obredoslovlje, dobročinstvo ne može se vrijednošću uporediti sa džihadom. Peterica najpoznatijih hadijskih autoriteta bilježe predanje od Ebu Hurere radijallahu anhu, rečeno od poslaniku alejhiselam, kako on prenose, šta se može porediti sa džihadom, on reče ništa ne možete porediti sa njim. Ponovljeno mu je to i drugi put, a on odgovorio isto. Tek kad su ponovili pitanje i treći put, rekao je, primjer mudžahida, to je borca na Allahovom putu, je kao primjer čovjeka koji neprestano posti, neprestano uči Kur'an i ne prestaje klanjati i postiti sve dok se mudžahid ne vrati iz borbe. Dakle, po istom tom vremenskom periodu. Borac koji pogine na Allahovom putu, naziva se šehid, to nam je svima poznato, a Kur'an o njima kaže, nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli, ne, oni su živi i u obilju su kod gospodara svoga, radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti, koji ni za čim neće tugovati. A poslanik alejhiselam kaže, šehid ne osjeća bol umirući, osim kao blagi ugriz ili ubod ili uštipnuće. Imaju tri kategorije šehida. Osoba koja se tretira šehidom na ovom i na budućem svijetu, to je borac koji bude ubijen u borbi protiv nevjernika. Drugo, osoba koja se eshatološki tretira šehidom, a tu su osobe spomenute u predanjima kao titularni šehidi, ima ih dosta. I treće, osoba koja se samo ovosvjetski tretira šehidom, a to je onaj koji bude ubijen u bijegu sa bojnog polja, dakle kao dezerter, i onaj koji prisvoji nešto od ratnog plijena prije oficijelne podjele od strane mira, od strane starješine. I u našem narodnom pjesništvu vrednuje se šehid stavljanjem na prvo mjesto među odabranima u džennetu, u raju. Kao što je slučaj u pjesmi Kad ja pođo u džamiju. I u njenoj drugoj izmijenjenoj verziji kaže se u toj pjesmi. Ja pogleda po džennetu, po devletu. Ja ugleda tri alaja. Jedan alaj sve šehita. Dakle, na prvo mjesto oni koji su u džennetu i u narodnoj pjesmi stavljaju šehite, odnosno šehide. Drugi alaj sve hadžija. Treći alaj sitne dice iz Mejtefa. Dakle, braćo i malu djecu iz Mejtefa. Dakle, i po tom narodnom običaju rangiraju na stepen da su među onim prvima koji su u džennetu. Dakle, poučavanje vjeri, učenje o vjeri i te male mejtefske djece, dakle, rangira se tim najvišim stepenima i u toj muslimanskoj narodnoj epskoj pjesmi. U drugoj verziji ove iste pjesme kaže se u džennetu jedno vrilo, tudi side tri buljuga, jedan buljug sve šehita, drugi buljug sve gazija, treći buljug sitne dice iz Mejtefa. Dakle, instituciju Mejtefa bi trebali doista na novo razvijeti. Možda je upravo to jedno područje gdje treba posebno i u našim uvjetima, a može se raditi i djelovati u nekakvom vidu misionarenja ili dave, islamske dave. Od propisa borbe i kodeksa džihada je da komadanti i borci na Allahovom putu mole, dove i prizivaju Allahovu pomoć. Poslanik alejhiselam je, kao što se zna iz njegove sire, iz njegove biografije, iz mnogobrojnih predanja, usrdno molio pred bitku i prizivao gospodara svoga, dakle Allaha dželešanu, da pomogne i da da pobjedu. U Kur'anu se kaže i kada ste od gospodara svoga pomoć zatražili, on vam se odazvao, poslat ću vam u pomoć 1000 meleka koji će jedni za drugima dolaziti. Ovaj ajet je objavljen kao odgovor na dovu poslanika alejhiselam pred bitku na Bedru, kad je molio: gospodaru moj, ispuni obećanje koje si mi dao, gospodaru molim te, ti nam pomozi, mi čvrsto vjerujemo u tvoju riječ. Gospodaru moj, ako strada ova skupina ljudi danas, nećete drugi vjerovati. Gospodaru moj, od danas možeš učiniti da te nikad više niko ne vjeruje. Dakle, ako ne pomogneš ovu grupu, ako ona ode, bude pobijena, dakle, time možeš učiniti da više ne budeš obožavan, odnosno, jeli, pošto je poslanik alejhiselam posljednji poslanik, nema više poslanika, onda bi time to značilo zatiranje Allahove vjere. I zato je Allah dželešanu i pomogao. U muslimanskoj, u našoj muslimanskoj narodnoj junačkoj epsi, koja govori o borbi, o mejdanima i vojnim pohodima, nalazimo različite motive dove, molbe Allahu dželešanu, prizivanje njegovog imena, molbe za pomoć i sreću junaka ili junaku, sinu, mejdanđi i tako dalje. Poslanik alejhiselam je dovio u korist starješina vojske također, kada bi slao u vojnu: krenite s Allahovim imenom, neka je Allah sa vama, kao što bilježi Ebu Davud u jednom predanju. U pjesmi Đulić Bajraktar, Mustajbegov u Senju, Mustajbeg traži od svoje vojske, a i sam dovi, za Božju pomoć Đuliću Bajraktaru koji uzastop se učestvuje u 18 dana. Prvo jedan, pa drugi, pa treći, pa osmi. Dovu čini sa goluba lika Bog pomozi Đulići Đogatu, već za Boga i za dovu Turci. On to čini kad ispraća Halila na neprijateljsku teritoriju, što je motiv pjesme Halil i Bunjića Janja, ili Halil Hrnca. Njemu reče Beg Mustaj Beg Lički, hajd Halile, u 100 dobrih časa, sve ti dobri na put izlazili, a zli ti se s puta uklanjali, Đogatu ti pod nogama bili, kano proše u Đogata tvoga, Bog ti mimo na pomoći bio. U pjesmi Dolazak bosanskog vezira Čuprilića u travni, Čuprilić dovi svojim Bošnjacima, pa im kaže: to veziru vrlo milo bilo, od veselja grozne suze valja, veliku im dovu učinio. U pjesmi opet Halil Hrničić izbavlja Omerbega i djecu mu, Mujo, njegov brat Hrnica, čini dovu bratu Halilu pa kaže: s Bogom pošao moj brate Halile, dušmani ti pod nogama bili, kod Đogatu ploče sve 4 i još više 32 klinca. A posebno je vrijedna dova majke koja se oprašta sa sinom, Mejdanđijom, što je motiv pjesme Halil dijeli Mejdan s banom od Zaralja. Svojoj majici grlo poljubio, mati moja Halilovo mlijeko, ja Halila vidjet, jel ne vidjet, hajd Halile u 100 dobrih časa, dušmani ti pod nogama bili, sve ti sreća na put izlazila, a nesreća po putom obila. U pjesmi Kad slavuji tići zapjevaše, dova majke je stimulans i oslanac koji daje samopouzdanje, posebno samopouzdanje junaku, da će pobijediti. Ne bojim se Stevan Harambaše, na meni je dola materina, kaže se u pjesmi. A u pjesmi Čengić Alibert i Biserka Šćerka Zadarskog bana, oslobođeno roblje revanšira se svome oslobodiocu junaku na Judanđi i muslimanskom dovom, pa kažu: sad da vidiš 12 sužanja kad Omeru poleteše ruci, Bogom, brate Babahmetoviću, de nam kaži naše dugovanje, pa nas pusti da kući idemo, da prosimo tebi donosimo. Tad im Omer reče u odaji: braćo, pare ni dinara neću, svakom halal, hajte domovinu. Dovu čini 12 sužanja, blago njemu sve do vijeka pusta. Ebu Davud bilježi da je poslanik alejhiselam rekao: dova se uslišava u 2 slučaja. Nakon ezana i u borbi, kada se izmjenjuju udarci sabli. U pjesmi Boj na Sigetu, u jeku strahovite bitke pod Budimom, gdje se 4 cara sastala i sukobila dovodeći silnu vojsku, a tama pala pa se ništa ne vidi, sultan Sulejman diže ruke i doli: sva se sila pod Budim je zbila, mili Bože nemila sastanka. 4 se cara sastanula, Tatar Hane i Bečki Česare, car Stambolski i kralj Moskovski, ala banda zametnu se kauga, obiše se Turci i kauri. Pade trama od neba do tala, ni brat brata poznati ne može. Ja kamo li tučim kabrima? Diže ruke sultan Sulejmane, diže ruke pod Boga išće. Daj mi Bože vihra sa planine, da rastisne maglu po Ordiji, da ja vidim čija gine vojska, čija gine, čija predobiva. I njegova se dova uslišava i on će vidjeti šta se dešava na bojištu. Pa on vidje čija gine vojska, čije gine, čija li predobiva, Vlaška gine, Turska predobiva. Naravno i vojska je ta koja dovi, koja moli, kao i car Sulejman, ili priziva Allaha Đelešanu, dakle njegovim imenom.
štiti od kaura. Turci viču Allah, ovdje stoji i Alija, jel? A kauri Isus i Marija. Isti takav motiv opisan je u pjesmi ženi Bahmedbega Vezirovića. Pala tama od neba do tala, niti vidiš konjan junaka, ni brat brata poznati ne more. A kamo li će Turčin dušmanina, po čemu se mogu poznavati? A, Turci vele jalla i Alija, međusobno se dovikuju. Vlasi vele Jezus i Marija, neće njima pomoći Marija gdje dolazi mujo i Alija. Kad četvrti danak nastupio, puška im se sači učinila i još puste i pozvekuju čorde, a izašlo sedam ihtijara, dragom Bogu sežde učiniše. Daj nam Bože od brine da grine, sa bakonje vjetra žestokoga da rastera maglu po Zlataru, nek moremo očima vidjeti koli gine i koli zadobiva, ak je Turska dobila krajinu, da idemo kupiti šehijite, ako li je dobio Ilija, da gledamo glavi Selameta. Bog intade makbul dova vješe. Dakle, ovdje dova. Vjerski predstavnik u našim krajima je, jeli, hoća, Kendija. Narodna etika i njemu daje ulogu u borbi i doli. Zajedno sa ostalim junacima, kao što je slučaj u pjesmi Bosnić Mehmedara i Popović Serdar. A otuše ezan na topovi. Ezan uči šuvale Kendija. A na svojoj suroj bedevi, pa isi ko 15 topčija, Efendija ezan proučio, kad su Turci čuli Efendiju, još su oni Grče udarili, jer su znali da su osvojili, beg goluba svoga dojahao, šuvali i turski selam viknu, be aferim šuval Efendija, nek nam vihar sa planine puhne, da vidimo čija gine vojska, čija gine čija zadobiva. Efendija dovu zaučio, kod Boga mu Kabul dova bila. Naravno, je bio to pravi Efendija, odnosno pravi hor. Poslanik alejhiselam.
Takbir! Takbir!
Poslanik alejhiselam podizao je borbeni duh i stimulirao ashabe na borbu, između ostalog obavještenjem o džennetskim prostranstvima, koja su kao nebesa i zemlja, koja će naravno nasanjivati šehidi po drugi. A što se spominje u nekim ajetima, kada je to spomenuo u bitci na Bedru, neposredno pred samu bitku, Mir bin el Hammam pita ga sa čudjenjem o tomu. Dakle, pita ga kako to, kako može biti tolika širina dženecka, širina nebesa i zemlje u kojima će biti šehidi. Pa poslanik alejhiselam obećava da će on biti stanovnik to prostranstva, stanovnik dženneta, a on jedući datule koje je vadio iz džepa, odjednom prekida govoreći, predugo bi bilo da živim čekajući da pojedem ovu datulu i ove datule, to jest čekajući na ulazak u džennet. Potom se dao u borbu i bio prvi šehid. I u muslimanskoj narodnoj epici nailazimo na motive posticanja i stimuliranja na borbu motivima esatološkog uživanja, spominjanjem dženneta, hurija i lakanja, i lakanje to izgovor šehadeta, spominjanjem Allahovog imena i slično. U pjesmi ženitba Ahmed Bega Razirovića, Mumina ga podstiče vojsku na juriš spominjanjem hurija, koje se međusobno natječu kojoj će pripasti neko od šehida. Tad zavika aga mumin aga, juriš braćo moja družbo draga, džennetu se otvoriše vrata, blago onom svakom junaku koji pogine danas na Mejdanu. Poletješe niz polje hurje, one lete i jagniti šehite, a kad čuše age trajišnici i laknuše, Boga spomenuše, pa na vlaške glide udariše. Sličan motiv opisan je u pjesmi Bosnić, Mehmedaga i Popović Serdar. Mustajbeg lički stimulira na borbu buđenjem viteškog ponosa, ali i spominjanjem dženneta, hurija i otvorenim džennetskim vratima kroz koja treba da prođu šehidi. A proču se Mustajbeže lički, halo djeco o jurjevi danci, ovno mi se rad kurbana hrane, a junaci rad današnjih dana, kad Ličani bega opaziše, oni večma onda navališe, vali puca 15 topova, štetu čini Liki Mustajbegu, to je ono 15 topova što je Šuval Efendija poslije osvojio. Malo zatim ne prođe zemana, ču se grlo Like Mustajbega, udarajte sivi sokolovi, džennetu se otvoriše vrata, iz dženneta izišle hurije i izmle krmzi pešte malje. Opet, a da kupe duše od šehita, opet Turci živo udariše. Džennet i hurije su dva eshatološka stimulansa, čiji opis u vjerskim izvorima, posebno u hadijskim zbirkama, zauzimaju tomove, tomove knjiga. Daleko bi nas odalo kada bi samo navodili pod naslove u hadijskim zbirkama koje su sakupile i klasificirale ovu tematiku, ovu materiju. Ibn Ebu Dunja bilježi predanje u kome se kaže: najniži stepen u džennetu imaće džennetlija koji će u njegovim prostranstvima posjedovati 1000 dvoraca. Između svaka dva je udaljenost 1000 godina putovanja. Imaće sposobnost da najudaljeniji dvorac vidi isto kao i najbliži. U njima će biti hurije, zabavljači i posluga. Džennetlija neće zatražiti nešto da mu ne bude trenutno udovoljeno. Spomenutu poslugu Kur'an opisuje: služit će ih vječno mlada posluga da ih vidiš. Pomislio bi da su biser prosuti. Muslim bilježi predanje u kome se pripovijeda da će džennetli sa najnižim stepenom u džennetu biti rečeno: želiš li da posjeduješ koliko i dunjalučki vladar? Reći će: pristajem, gospodar. Kako ne pristajem? Tada ćemo reći: dajem ti to i još toliko, i još toliko, i još toliko. Kod petog ponavljanja džennetlija će reći: zadovoljan sam, gospodar, dosta je dovoljno. A onda će mu biti kazano: imat ćeš to i još 10 puta toliko. Ustoj sve što poželiš i ono na čemu ti se oči naslađuju. Buharija, Muslim i drugi hadijski autoriteti bilježe predanja Ebu Hurajre koji kazuje, prenoseći od poslanika alejhiselam, da Allah dželešanu rekao: pripremio sam za svoje dobre robove ono što oči nikad nisu vidjele, uši nikad čule i što niko nikad nije mogao zamisliti ili pretpostaviti. Ako hoćete, pručite ajet: i niko ne zna kakve ih kao nagrada za ono što su činili skrivene radosti čekaju. Između ostalih blagodati i uživanja koja će dobiti osoba sa najslabijim statusom u džennetu, spominju se i dvije posebne hurije. U hadisu Ibn Omara opisuje se: on će pogledati, dakle u kraj stanovnik dženneta, kad ono u džennetu hurijska ljepotica sjedi na vladarskom ležaju, a na njoj 70 raznobojnih baldahina. Potkoljenica joj je prozirna tako da se koštana srž nazire kroz meso, krvi, kost, preko toga je odjeća. Džennetlija će zinuti u nju i pitati: a ko si ti? Odgovorit će: ja sam jedna od hurija koja je stvorena samo za tebe. Blehnuće u nju, ne skidajući pogled 40 godina. A kad konačno podigne pogled gore, u toj prostoriji ugledat će huriju još ljepšu od prve. Ona će reći: je li došlo više vrijeme da nam priđeš? Popeće joj se zakovanog pogleda u nju, ne smaknuši ga sa nje daljih 40 godina. Stimuliranje na borbu je u donošenju šehadeta, ili kako se to običajno kaže, i lakanju. U našem običajnom govoru kaže se i lakanje, jel? To je spominjanje Allahovog imena. Kad to čuše mladi krajišnici, halaknuše, Boga spomenuše, u Mađara juriš učiniše, Turci vele i Allah i Alija, glasi vele i Jezus i Marija. Poslanik alejhiselam, stimulirajući ashabe na borbu, znao je pred bitku dati nešto od vojne opreme nekom istaknutom ashabu, kao podstaj na junaštvo i borbu. Tako je prije bitke na Uhudu poslanik a.s. izvadio svoj dvovrhi mač i upitao sahabe ko će da mu dam ovaj mač. Uvjet primanja mača bio je da se odabranik bori sa njim dok ga ne iskrivi. U ovom slučaju dodijelio ga je Ebu Duđani Semmak bin Haršu, koji je bio uobičajio da krećući u boj, u borbu, stavlja crveni povez oko glave kao znak borbe do smrti. Kad je dobio mač Allahov poslanika alejhi selam, šepurio se pred vojskom kao pau. Poslanik alejhi selam, vidjevši to, reče: takav način pokreta i hoda, dakle sa izvjesnom ohološću pred vojskom i tako dalje, Allah dželešanhu ne voli osim u ovakvoj prilici. Zubejr Sesić, poslanikovog alejhi selam oca, bio jedan od kandidata za poslanikov mač, pa ne osvojivši ga jer ga je dobio Ebu Duđane, jel? Odluči se zaputiti za Ebu Duđanom da vidi zbog čega je baš on zaslužio i zbog čega je njemu dao taj mač. Poslije je pripovjedao, kaže: pomoli se Ebu Duđane, izvadio svoj crveni povez i njime omotao glavu, a ensarija rekoše: Ebu Duđane izvadio povez smrti. U bitku uđe kličući stihove koje je spjevao: ponesen čašću dobivenog mača od poslanika alejhiselam. Zubejr dalje pripovjeda da je Ebu Duđane ubio svakog sa kim se susreo, sukobio. U redovima Kurešija bio jedan čovjek koji je pjevao pjesme nad ranjenim i nemoćnim ashabima. Zubejr zamoli Allaha da se taj silnik susretne sa Ebu Duđanom. I susretoše se. Mačevi zazvečeše, idolopoklonik zadade udarac kojim rasječe štit Ebu Duđane, a on se sjuri na njega i ubi ga. Probio je redove vojske i došao do linije gdje su bile žene, koje su podsjećale na borbu. Njihov vođa je neumorno trčao, jurio za borcima, gonio ih i neumorno podsjećao. Ebu Duđane odluči da ga ubije. Međutim, kada je zavisla u svojim viteškim mačem dobivenim od poslanika alejhi selam, kada je zavisla s tim mačem nad glavom toga, začkuknjao. U stvari, to i nije bio muškarac, nego bila je to žena. Bila je to Hinda bin Utbe, koja će poslije ove bitke platiti slobodu Vahšiju, što je ubio Hamzu bin Abdul Muttaliba ili Allahovog glava ili sejida svih šehida. U toj prilici Ebu Duđane neštjede mač dobiven od poslanika alejhi selam u praljeti ženskom krvlju. Slično postupku poslanika alejhi selam i u narodnom pjesništvu spominju se viteški običaji dodjele vojne opreme junacima koji se posebno iskažu u borbi. To je motiv pjesme Bosnić Mehmedaga i Popović Serdar, u kojoj se opisuje Mustajbegovo nagrađivanje poznatih strajskih junaka dodjelom zlatnih čelenki. Kuka stade zelene planine, niz planinu džogat udario, svi rekoše Serdara ga mujo. Pa on begu i razboju dođe, begu dade osječenu glavu, eto beže od mene jabuka, to je glava šibeničkog bana. Beg mu dade od zlata čelenke. U riječi u kojoj smo bili iz planine koljenik izniče na doratu ko na gorjaniku, maman mu se dorat pomamio, svi rekoše Dizarević Meho. Kada Meho do razboja side, selam dade, a otište glavu, eto te beže od mene jabuka. To je glava zadarskoga bana. Njemu beže za glavu čelenke. U riječi u kojoj bi Jahu pomoli se iz planine Vranac i rekoše po razvoju Turci da je glava gojenog Halila. Dokle Halil od razvoja side selam dade otište glavu, eto tlika od mene jabuka, to je glava oršanskog bana. I tom lika zadio čelenke. U riječi u kojoj bi Jahu uz polje se konjik pomilio, na doratu konju Mejdana, ta na momku gdje isije ne ima, sve olovo odnilo odilo, sve spred dorom pješac zaigrava, poznaju ga, poznati ne mogu. Kad se bliže momak prikućio, poznadoše Bosnić Mehmedal, živo goni Popović Serdara, svezan je ruku naopako, a za njim se Brnjak zaigrava, dobar Brnjak Popović Serdara, beg mu sedam zadi čelenaka, a Serdara talu poklonio. Zna se šta tale radi se. Prve borbe muslimana u historiji započele su viteškim dvobojima. Prva, najpoznatija, najslavnija i u Kur'anu opisana bitka na Bedru počela je dvobojem Hamze radijallahu anhu, Allahovog glava i prvaka svih šehida, sa El Esved El Mahzumijem. Hamza ga je pobjedio, a onda su na dvoboj istovremeno istupila trojica najpoznatijih junaka iz porodice plemena Kurejš, bili su to Utbe bin Rebija sa sinom El Velidom i bratom Šejbetom. Oni odbiše da se bore sa trojicom ensarija koji su bili stupili. Iz razloga kažu, to su partneri koji nama nisu dostojni, koji nisu na našem rangu. I tražili su da to budu aristokratski prvaci iz plemena Kurejš, kao što su i oni sami. I poslanik alejhi selam onda suprotstavlja ovoj trojicu najvrednijih plemića Kurejša, ravne ovima koji su ih izabrali po svemu. Bili su to Hamza, Alija i Ebu Ubejde bin El Haris, na šta su ovije poslije toga pristali. Ebu Ubejde je bio najstariji učesnik dvoboja, kao što znate, iz Sire. I u sukobu sa Utbom izgubi nogu, ali on izranjava Utbu. Hamza na brzinu pogubi Šejbu, a Alija, radijallahu anhu, El Velida, a onda priskoče u pomoć Ebu Ubejdi, kidisaše na Utbu i ubiše i njega, onda su uzeli Ebu Ubejdu i unijeli u tabor muslimana. Poslije čega je on, jeli, nakon 6 dana preselio, ne progovorivši više ni riječi. Dakle, to su bili ti prvi mejdani opisani u Siri. Dakle, to je bila jedna od najpoznatijih bitaka, prvih bitaka muslimana sa Kureševićima. Muslimanska narodna epika prepuna je motiva u kojima su faktografskim detaljisanjima i upisanjima u opisima prikazani junaci, prikazani njihovi konji, njihovo oružje, njihova vojnička oprema i sl. Mnoge pjesme inspirisane su i posvećene mejdanima poznatih junaka, kao što je pjesma Halil Bijeli Mejdan sa Banom od Zadarja. Kosta Herman navodi, vi ste vjerovatno čuli za Kostu Hermana, jedan od prvih najpoznatijih sakupljača, iako nemusliman, prvi najpoznatiji sakupljača narodnih umotvorina na ovim prostorima. Kosta Herman, on piše, zapisao je: junačkim mejdanima većinom je povod žena i obraz. Međutim, prije ovoga on konstatira: u junačkim pjesnama vidiš kako naša muhamedovska braća svoju vjeru prigrliše svom vatrom i ne znaju uzvišenije svrhe životu svome, nego umrijeti za cara i za svoj din. Kad u boju hođa prouči džulbent dovu, te još pridoda: džennetu se otvoriše vrata, izađuše džennetske hurije, svak srće uboj i ne želi biti šehid ako mu nije suđeno da bude gazija. Kao što je primijetio Herman, impozantan je, gotovo ljudski nenadmašan tip i lik muslimanskog vjerskog junaka koji je opisan i tipiziran sa aspekta majke, koja građa, hrani, odgaja, ali želi da bude muško u pravom značenju te riječi, spreman da bude junak kojeg će neprijatelji mačevima dijeliti na komade. To može da bude samo rezultat nepojuljanog, konačno definitivnog vjerskog ubjeđenja. Dakle, ništa drugo ne može tako pokloniti svoje dijete, da ga dijele mačevima, nego istinski iman, istinsko vjersko ubjeđenje. Evo kako se majka, dakle u toj narodnoj epici,
oprašta od svoga sina jedinka, bez suza i sažaljenja, tonom koji ne trpi kukavičluk, šaljući ga samog i ispraćajući u vojnu potjeru za vojskom od 12.000 vojnika, koji upadoše na muslimanski teritorij, ubijajući, robeći, paleći, tražeći od tog svog sina opipljive dokaze junaštva, rane ili pogibiju. A što je motiv pjesme, čusto i časno. Moj Osman, u mene jedini. Hajde sine, hajrli ti bilo. Ako sine do matere dođeš, jel bez rane, jel bez vlaške glave, jel bez lijepe mađarske djevojke, vidi to. Tebe imam ja jedinog sina, a i tebe poželjela majka. Moj Osmane, prije današnjeg dana, čuj Osmane, drago dijete moje, kad sam bila u ribniku bijelom u svog brata Alevjer iz Dara, pa sam pošla za tvoga roditelja za baba ti Omer Čustovića, nijesam pošla, drago dijete moje, pored mala, ni pored rada, ni pored šta već izi junaštva, jer je junak bio na mejdanu, gdje mač sjeva i polijeću u glave, oba o njem drmala kotara, a zbodila Serhat i Krajina, pa Osmane, u mene jedini. Kad je tebe porodila majka, ja sam rekla da si muška glava, pa te muškim pasom opasala i sa čistim lijekom zadojila, da te Nijemci na mačeve dijeli. Sličan tip majke i sine junaka imamo opisani u pjesmi Ropstvo Mustajbega i Vrsis Bajrektara. Jalla, reče, sjede na zekana. Okreće se desna na lijevo, kad mu stoji na vratima majka, on do majke dotjera zekana. Pa se savim iz konja zeka na majku svoju u prsa poljubi. Moja majko, halali mi mlijeko, ja i ovdađija, a ti dovađija. Hajde si, a je li ti bilo? Čuli sine Vrsić Ibrahime, ako tebi do potrebe dođe, bolje ti je muški poginuti, nek se ženski vrati na kraj. U pjesmi Filip Mađarin i Gojeni Halil, silnik Filip Mađarin izaziva na dvoboj cara od Stambola, nikog manje. On mu šalje po izboru nake, ali u 3 godine ne nalazi doraslog mejdanđije i Filip mu u tom vremenu pogubi 40 mejdanđija. Naravno, običaji i kodeksi ratovanja nisu dozvoljavali da car sad sakupi 100.000 vojnika ili 500.000 vojnika, što je mogao, i da ode i da ubije toga. Dakle, kodeksi ratovanja tada nisu bili takvi. Dakle, da se šalje silna vojska koju bi car naravno mogao sakupiti. To je bilo neprimjereno i neuobičajeno. Car govori Mehmed Beg Veziru. Sad što ćemo, Mehmed Beg Vezire? Da uzdignem silovitu vojsku, da je spremim na Filipa sama, to je meni velika sramota. Već mu valja mejdanđiju tražiti. Poče je care mejdanđije traži, svud ih traži po svojemu carstvu, sve ih traži pa ih nalazaše, sve ih sprema do prilipa grada, Filip sječe carske mejdanđije, car ih sprema 3 godine dana, uze caru 40 mejdana, posjeće mu po izboru Turke. Činjenica da je pogubljeno 40 mejdanđija govori da je postojala visoka svijest o potrebi borbe za vjeru. Jer se vjersko ideološka suprotstavljenost ovdje slika crno-bijelom tehnikom. Naime, bitno je da se na suprotnoj strani nalazi Filip Mađarin. Kao nemusliman, kao vlah, kao kjafir i neprijatelj muslimana, muslimanskog vladara i muslimanske države, što je dovoljno da se javljaju mejdanđije. Sa ovdje možemo da primijetimo da se u samoj pjesmi jednom gradacijskom naracijom daju tipovi različitih mejdanđija sa jednom uzlaznom skalom vrednovanja i političke svijesti. Na koncu će se javiti jedan pristali mejdanđija, može se reći, koji godinama hrani i priprema konja od mejdana za takve prilike. I on sam, ovo kažem, dakle i politička svijest, svjestan je i sagledava stanje tadašnje carevine, turske carevine, koja propada bez borbe i ratova, začahorena pod upravom jednog vezira, koji je bio murtetin,
murtad, vi znate ko je, otpadnik, onaj koji u stvari je munafik, a to bio tadašnji taj Mehmed Beg, i u obraćanju i korespondenciji sa njim čak ga ovaj mladić naziva da je murtatin. Vidjet ćemo poslije, jel, kroz pjesmu. Pa pogleda vezir niz čaršiju momka ugledao. Momak pravo ide niz čaršiju i za sobom volješe dorata. Momak pjeva niz novu čaršiju, Bog ubio cara i česara. Gdje ne htješe zaturiti kavu, danas nema rata ni serhata, da ukušam sreću u dorata. Evo danas 12 godina, otkako sam Doru nabavio, sve ga hranim u toplom podrumu, sve se kakvu ratovanju nadam, sada rata nikakvoga nema, već se puste zemlje umiriše, pa se momak Bogom kunjaše, kad je torba zobi dukat bila, ja mu jesam zobi uzmicao, onda sam mu više primicao. Ispostavit će se da je to Hamza od Mirovca, kojega je rodila Vlahinja u planini ovce čuvajući, kako ga omahani vezir Mehmed Beg Murtatin, koji je bio u stvaru dosluhu sa Filip Mađarinom, koji ne želi da Filipu suprostavi nekoga ko je njemu dostojan, ravan, dorastao. Međutim, Hamza se i pored svoga porijekla ne da spriječiti od strane izdajničkog vezira, nego se diči pripadnošću turskom korpusu, u ovom slučaju je muslimanskoj vjeri. I to ističe govoreći mu: o vezire carski Murtatine, ako me je rodila Vlahinja, beli me je rodila Turčina, za cara ću na Mejdan izaći. Dakle, za cara, jel, misli se za, jel, za islam, za muslimane, tako dalje. Dakle, ovo je tip vjerskog Mejdanđije, jer se pripadnost vjeri tretira pripadnošću turskom korpusu tada. Međutim, ni Hamza nije imao sreće, kao ni njegovi prethodnici. Mi da vidiš jada iznenada. I Hamzu je Filip posjekao. Opet caru knjigu načinio sultan, cara iza gore sunce, i ovoga posjeko junaka, čare nema prtlja iz Stambola. Jel, izađi na mejdan junački. Najzad će se povratiti u Stambol nakon 22 godine carske neopravdane nemilosti. Prema njemu jedan stari, mudri i pametni vezir Čuprilić, za koga sigurno svi čuli. Hodac Prilija, kojega je Mehmed Beg bio uspio opanjkati, istisnuti, protjerati, pa će kao 90-godišnji starac sa neprocjenjivim iskustvom i poznavanjem junaka i junačkih pokrajina u tadašnjoj Osmanskoj carevini, dakle, znati iznaći rješenje za taj problem, i doista on će to rješenje iznaći pozivom braće Hrnjice iz krajine da prihvati dvoboj sa Filip Mađarinom. Njih je Čuprilić uspio spasiti ranije od općeg pokolja junaka, za koje se u jednom vremenskom periodu nesmetreno bio odlučio car, jer god čuo za junaka, hajde s tim temu glavu. Međutim, Čuprilić je ove uspio sačuvati, donoseći glavu dvojice drugih junaka, braće također, i pošto nisu poznavali Halila i Muju na dvoru i njihove glave, to je prošlo i Hrnjice su ostale u životu. E sad, u ovome momentu kada treba jedan takav, Mejdanđija će prilice sjeća braće i on će ih, jeli, i pozvati. A sam vezir Čuprilić ima jedan roditeljski odnos sa poznatim junacima i postupa sa njima kao sa svojom djecom. U pjesmi Hajdu Golalija i Arzulja Arzuljskog bana, Alija, cara Mejdanđija, kad ugleda Čuprilića, sjahuje sa konja i pješice se iz poštovanja upućuje prema njemu, a on ga opet dočekuje sa riječima: jesi li se sine umorio? Čuprilić dakle zna ko se može suprotstaviti Filipu i doista pozivom Halila Hrnjice, u koji se odaziva na taj poziv, bit će riješen problem. To se u pjesmi ovako opisuje: a što veli Filip Mađarine, čuješ li me tursko serhatlinče, kako tebe po imenu viču, da ja znadim od kog ću umrijeti, to je na kraju dvoboja, jel? A veli mu mujagin Halile, jesi li čuo sa krajine Muja i Mujova nejačka Halila? Ja sam glavo mujagin Halile, najgori sam od svih Turaka. to izreče pa sablju poteže, pa Filipu osjeće glavu. Mi
otegli.
To ti nastavljamo. Ali
se možemo otegliti.
Onda ćemo nastaviti da pričašimo. Završimo. Nastavit ćemo da privedemo kraj ako Bog neće.
Ovo je uvod.
Još par stranice. Dvi, tri stranice, inša Allah. Dakle, junaštvo i neustrašivost u borbi kod muslimana proizilazi iz pomirenosti sa sudbinom. Ali ne sa fatalizmom. Dakle, nije u onome crnom smislu da se čovjek podredi sudbini pa da kaže, da sjedne i kaže gotovo je sve, da ti mene pođe. Ne, nije u tome smislu. Jer bi to značilo ostajati bez ikakve aktivnosti, bez ikakvog pokreta, bez ičega što sam čovjek proizvede od sebe. Kur'an kaže, a kad Allahov određeni čas dođe, zaista se neće, neka znate, odgoditi. Dakle, pomireno sa sudbinom izvire iz toga, u tome smislu. Svaki narod ima svoj kraj i kad dođe njegov kraj, neće ga moći ni za tren jedan ni odložiti ni ubrzati. Dakle, to su aksiomi koje poznaju muslimanski junaci i zato u narodnoj epici ima opisa motiva koji to potvrđuju. U ovom su smislu stihovi iz pjesme Đulić Bajraktar Mustajbegov u Zadru. Kada Đulić Bajraktar izranjavan, nakon uzastopnih 8 dvoboja, prvo ima jedan dvoboj pa ga onda drugi brat od ovoga što ga je pogubio zove na dvoboj, pa treći, pa četvrti, pa 8. Dakle, ne odustaje čak ni od 9. u kojemu protivnik bježi i sakriva se u svoju vojsku, a on kreće za njim na čitavu vojsku. Dakle, sa ljudskog aspekta gledano, dakle, kreće u sigurnu smrt. Pomiren sa sudbinom i uvjerenju da bez Allahove odredbe umiranja nema, makar morao, dakle, sam da napadne čitavu vojsku. Oda vidiš konjevi cerdara, gdje uteče, utjera kobilu, kraj šičara u logor udari. Za njim Đulić natjera djogata. A šičare bajra dočekaše i na bajra, oganj oboriše, bez eđela umiranja nema. Raj šičara u logor udari. I kroz vojsku za njim. Sličan motiv je opisan u pjesmi Osman Čustović, kada Osman nakon 7 dvoboja, također izranjavan, ne odustaje da povrati zarobljenu zlatu, pa izaziva i 8. protivnika na dvoboj ili da prisnjedom povrati zarobljenu djevojku, muslimanku. Već on Marka viknu Vladušića, što se prima zlate pod Mosorom, brže zlatu, jel na mejdan hodi. I na logor natjera djogata, svaga butun dočekala vojska, te na njega oganj oboriše, kad Bog ne da, ni eđela nema. O kodeksu ratovanja u šerijetu, Ebu Davud bilježi predanje da je poslanik alejhiselam poručivao vođama i starješinama vojske. Idite sa Allahovim imenom i u ime njegova, sa ideologijom Allahova poslanika. Ne ubijajte oronulog starca, malo dijete, niti žensko, ne prisvajajte pojedinačno ratni plijen, nego ga sakupite na jednu zajedničku gomilu, mirite i činite dobro, jer Allah voli one koji čine dobro. U narodnom pjesništvu ženskom, ako se već mora napasti ili osujetiti da ne alarmira ili upozori druge neprijatelje, ona se ošamari ili ono kako kažu udari pleskom ili silu uzuši, kako se u narodu kaže, udari nogom i slično, bez upotrebe oružja. Naravno da sad u kodeksu ratovanja drukčije, na nas i žene u ovom tehnikom kojom upravljaju mogu biti opasni isto kao i muški, danas je druga stvar, jel? Ali u narodnom pjesništvu ženskom, dakle također, pošto su bili ovakvi kodeksi kroz šerijet i običajno se založani, zato je i taj kodeks vezan za žene i ratovanje žena ili postupak prema ženama u ratu, dakle, upravo oslonjen u narodnom pjesništvu ili narodnoj epici, upravo na taj kodeks ratovanja. Pa ćemo vidjeti u pjesmi Bojeni Halil ili 10 hajduka, Halil tako uradi sa krčmaricom Marom, neće udariti jel, sabljom nego nogom. ona hoće da pozove pomoć, a on je na takav način sprečava. Halil sjede pred pjanu mejhanu, ali se Komlen hvali u mejhani, daj posjeku muja i Halila i pobrajimo do orašca tala. Onda Halil mejhani na vrata, šta im lažeš, crn te obraz bio. Evo sada mujova Halila, dok mu sinu posjetica kriva i posjeće 7 oficira, a Komlena prihvati za kiku. Trže Halil tiftik iz njedara, pa Komlenu izlakti o ruku. Pa povuče Komlen bajraktara i lijepu rudanovu meiru. Onda ciknu krčmarica janja, hotijaše su dani trkat, a da kaže poznaniku banu, a Halil je nogom udario, kako ju je lahko udario, 3 puta se jadna prvrno. Da sabljam. Dobro, ipak smo ovdje, ako Bog da inšala jedno završno. Ebu Bek radijallahu anhu, kada oporučuje Usame radijallahu anhu, šaljući ga na čelu vojske u Šam, kaže mu u tom svom vasijetu, ne varajte i ne izdajte. Ne prisvajajte ratni plijen pojedinačno. Ne obmanjujte, ne masakrirajte. Ne ubijajte malodobno dijete, poronulog starca, niti ženu. Ne sjecite i ne spaljujte palme, niti drugo plodno drveće, dakle voće. Ne koljite ovce, krave ili deve osim za hranu. Dakle, ne uništavajte jeli, stočni fond. Susrećete se sa ljudima koji su se posvetili asketizmu. Ostavite ih onome čemu se posvetili. A Omer radijallahu an piše Sa'd bin Ebi Waqqasu, muslimanskom vojskovođi i njegovoj vojsci, obavještavajući ih o kodeksu islamskog ratovanja i ovo, sa ovim bi završio. Doista je u tome velika mudrost što je Omer radijallahu an govorio svojim borcima, odnosno muđahidima, muslimanima koji idu i njihovim vojskovođima koji idu u borbu. I ovako on kaže Sa'd bin Ebi Waqqasu pišući mu, naređujem tebi i tvojim borcima da se držite Allahova takvaluka, bogobojaznost, i samo njega bojite u svim mogućim situacijama. Bogobojaznost je najbolja sprema protiv neprijatelja i najjače sredstvo u borbi. Naređujem vam da se klonite griješenja više nego što se čuvate od neprijatelja. Ja se više bojim za vojsku od griješenja nego što se bojim za nju od neprijatelja. Jer Allah pomaže muslimane zbog griješenja Allahovih neprijatelja. Da nije toga, mi ne bi bili superiorni nad njima, jer nam nedostaje brojnost, koja nije ni blizu njihovoj. Dakle, da ne pobjeđujemo Allahovom pomoću, ne bi pobjedili samo našom snagom. Znajte da su u vašem prisustvu Allahovi meleci, koji znaju šta vi radite. Postidite se njih i ne griješite dok ste na Allahovom putu. Ne recite, naši neprijatelji su gori od nas. Allah im neće dozvoliti da nas pobjedi. I budi blag i milostiv prema muslimanima. Nemoj logorovati po selima i mjestima zimija, štićenika islamske države, i oni sa kojima si sklopio primirje. Neka u njihova mjesta ne ulazi niko tvoje vojske, osim onih u koje imaš povjerenja da su tvrdi vjerski praktičari, dakle koji ih neće mučiti, kinti i slično. Ništa im ne oduzimajte, oni su vam zabranjeni štićenici. Ne pomažite se protiv neprijatelja nepravdom koju činite onima sa kojima ste mir utanačili. Dakle, ovakvih tekstova koji su u stvari šerijatski kodeks ratovanja imamo puno, ovdje ćemo završiti. Dakle, pokušali smo komparirati nešto od toga kroz muslimansku junačku epiku, koja je puna ovih opisa, samo ih treba pronaći čitajući razne od tih pjesama koje je sakupio između ostalog i Kosta Herman. Dakle, jedan od najvećih sakupljača, nemusliman, i jedan od prvih sakupljača tog narodnog blaga. Kroz ove, kako smo ih nazvali ranije, čipove nekakve, primjere koje imamo već kroz praksu, a zabilježiti su, možemo vidjeti da je šarijet, dakle, vladao ovim krajevima, da je ušao u običaj, u tradiciju, i na takav način uspio se sačuvati. I naravno mi sad proučavajući te stvari, proučavajući te primjere, proučavajući između ostalog i tu narodnu poeziju, možemo sa punim pravom tražiti reafirmaciju islama na ovim prostorima. Jer na ovim prostorima je nekada doista živio šerijet i mi sa puno legitimiteta možemo tražiti da šerijat ponovo vlada ovim prostorima. Dakle, bez ikakvog znaka da se stidimo islama, da se stidimo njegovih normi, dakle, sa punim legitimnim pravom možemo tražiti ove šerijatske stvari da se ponovo sprovode u praksu, da ponovo imamo šerijat u praksi, da imamo klanjanje džematile, da imamo namaz ne samo po džamijama, nego po institucijama ove države, da imamo namaz u vojsci, u policiji, da imamo namaz u bolnicama, da imamo namaz na javnim mjestima itd. Dakle, sa punim legitimitetom, vraćajući se naravno na ovu našu tradiciju koju smo prošli. Molim Allah dželešanuhu da budemo od onih koji će biti spašeni na sudnjem danu, koji će na ovom dunjaluku znati razlikovati istinu od neistine i slijediti je istinu i također znati, dakle, šta je bati, šta ne valja i kloniti se toga. Molim Allah dželešanuhu da nam bude u tome na pomoć. Amin.